Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, σελίδα 1035, επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο ε και 15 δάφιο. Σελίδα 1035, προς Εφεσίους επιστολή, κεφάλαιο ε και 15 δάφιο. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Και από τον Ψαλμό Ρώγιο τα Θήτα, 570 σελίδα, 4 εδάφιο. Ψαλμός Ρώγιο τα Θήτα, 4 εδάφιο. Συ προσέταξας να φυλάτονται ακριβώς εντολές σου. Σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, θα δούμε τι μας προστάζει ο Λόγος του Κυρίου, ο Θεός. Θα δούμε παραδείγματα που άνθρωποι έπραξαν ακριβώς το Λόγο του Θεού και θα δούμε και περιπτώσεις που έκαναν λειψό το έργο του Κυρίου. Αυτοί που έκαναν ακριβώς το θέλημα του Κυρίου πήραν μεγάλη ευλογία. Στάθηκε ο Θεός δυνατός στη ζωή τους. Ευαρέσαν τον Κύριο. Αλλά αυτοί που έκαναν λειψό το έργο του Κυρίου, λειψό το έργο του Κυρίου στη ζωή τους, υπήρξαν συνέπειες. Συνέπειες αρνητικές. Και θα πει κάποιος, γιατί να κάνω το έργο του Κυρίου τέλεια? Γιατί το έργο του Θεού για μας είναι τέλειο. Γιατί πρόσφερε τον Υιόν του το μονογενή, το μεγαλύτερο το οποίο είχε, διότι μας προώρησε να γίνουμε σύμμορφοι της εικόνας του Υιού του, διότι μας κατέστησε συγκληρονόμους, κληρονόμους Θεού, συγκληρονόμοι Ιησού Χριστού. Θέλω όπου είμαι εγώ, Πατέρα, να είναι, λέει, και αυτοί, και αγάπησες αυτούς, καθώς εμέ ηγάπησας. Τη δόξα την οποία μη έδωκας, έδωκα εις αυτούς. Ο Θεός μας θέλει λαμπροφορεμένους, να του μοιάζουμε, όχι απλώς να μας σώσει, ένα τέλειο έργο. Δεν είναι το ζητούμενο απλά να σε σώσω, παιδί μου. Είναι να σε μεταμορφώσω εις Χριστόν, να ενδυθείς Χριστόν. Και από τη στιγμή που το έργο του Θεού είναι τέλειο και δεν είχε υποχρέωση ο Κύριος να έρθει να σταυρωθεί, αλλά το έκανε, αγαπητοί αδελφοί, από αγάπη προς τον αμαρτωλόν άνθρωπο, από αγάπη προς τον καθέναν από μας. Άρα από τη μεριά του Θεού το έργο είναι τέλειο. Τώρα εναπόκειται εις εμάς να δούμε το έργο του Κυρίου. Εμείς, αν περπατάμε ακριβώς, αγαπητοί αδελφοί, ή αν κάνουμε λειψό το έργο του Κυρίου. Θα δούμε πρώτα μερικά παραδείγματα που εκτέλεσαν ακριβώς το Λόγο του Κυρίου. Πάμε στη Γένεση, σελίδα 6, κεφάλαιο σίγμα. Θα διαβάζω μερικά εδάφια και θα αναφερόμαστε στα γεγονότα. «Και έκαμε ο Νόε κατά πάντα όσα προσέταξε εις αυτόν ο Θεός. Ούτως έκαμε. Και ο Νόε δίκαιος, τέλειος, αγαπητοί αδελφοί, πήρε εντολή από τον Θεό να φτιάξει μία κυβωτό, να μπει μέσα, και η κυβωτό είχε τα χαρακτηριστικά που ήθελε ο Θεός. 150 πύχες μήκος, 50 πλάτος, 30 ύψος, από ξύλο γόφερ, θα βάλεις πίσα μέσα και έξω, θα φτιάξεις κατόγεια, ανόγεια, διόροφα, τριόροφα και θα βάλεις μέσα από τα καθαρά 7-7, άρσεν και θύλη, τα κτίνη, και από τα μη καθαρά θα βάλεις 2 ανά 2 και από τα πτηνά πάλι 7-7, άρσεν και θύλη. Ακριβώς έκανε ο Νόε και μπήκε μέσα και έφτιαξε τη θύρα, λέει, στα πλάγια. Και εμείς σήμερα, αγαπητοί αδελφοί, για μας κυβωτός της σωτηρίας είναι ο Χριστός. Δεν υπάρχει διουδενός άλλο ονόματος η σωτηρία παρά μόνο το όνομα του Ιησού Χριστού. Άρα τώρα για να σωθούμε πρέπει να μπούμε μέσα στο Χριστό. Χρειάζεται να είμαστε εν το Υιό. Πώς θα είμαι εν το Υιό? Ώστις μένει στις εντολές μου, εγώ, λέει, μένω σε Αυτόν και Αυτός μένει σε μένα. Δεν γίνεται να μην μένω σε εντολές του Κυρίου και να λέω έχω Θεό. Εάν μένω σε εντολές του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, Ο Θεός κατοικεί στην καρδιά μας και εμείς είμαστε μέσα στο Θεό. Δεύτερη προϋπόθεση. Όποιος μένει στην αγάπη, ο Θεός μένει σε Αυτόν. Και εμείς μένουμε στο Θεό. Στην αγάπη, όχι την ανθρώπινη, την αγάπη του Θεού. Που η αγάπη του Θεού συγχωρεί τους εχθρούς, τους ευεργετεί, προσεύχεται για αυτούς, έχει συμπάθεια, έχει γλυκύτητα, έχει επικοινωνία, έχει βοήθεια, έχει σπλάχνα. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Και όποιος λαμβάνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, εγώ μένω σε Αυτόν και Αυτός μένει σε μένα. Άρα υπάρχουν προϋποθέσεις για να είμαι μέσα στον Ιησού Χριστό, για να είμαι μέσα στην κυβωτό της σωτηρίας. Και ο Νόε και η οικογένειά του μπήκανε μέσα, γιατί ο Νόε έκανε ακριβώς όπως του είπε ο Θεός. Δεν έκανε εκπτώσεις. Και ο άνθρωπος μπορεί να κάνει εκπτώσεις. Και το έλεγε ο αδερφός ο Λούις, όχι εκπτώσεις στο λόγο του Κυρίου. Ένας αδερφός έκανε έκπτωση στην ιατρική συνταγή. Του είχε πει ο γιατρός, θα παίρνεις ένα χάπι το πρωί και ένα το βράδυ για την πίεση. Και ο αδερφός έκανε έκπτωση και λέει, για να κάνουμε οικονομία, μία μέρα θα παίρνω το χάπι και την άλλη μέρα δεν το παίρνω. Και τον χτύπησε κεφαλικό, έμεινε 6 μήνες στο κρεβάτι και πέθανε. Γιατί έκανε έκπτωση. Παλαιότερα, στην περίοδο του 70, του 60 και του 70, γενικά κάνανε εκπτώσεις στις οικοδομές, δεν βάζανε το σίδερο που έπρεπε, ούτε και την αναλογία τσιμέντου, με αποτέλεσμα στο σεισμό στην Καλαμάτα το 1986 να πέσουν 4 πολυκατοικίες. Γιατί οι εργολάβοι κάνανε εκπτώσεις. Όταν κάνω έκπτωση, αγαπητοί αδελφοί, στην ουσία δεν τηρώ το λόγο του Κυρίου. Ο Θεός λέει, θα το κάνεις ακριβώς. Αυτά τα οποία σας γράφω, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι εντολέ του Κυρίου. Και πάσα στα εντολάστα, σε οποία εγώ προστάζω σε εσάς, θέλετε εκτελεί, λέει, για να ζείτε, για να πληθυνθείτε, για να κληρονομήσετε τη γη της επαγγελίας. Πάσα στα εντολάς. Δεν μπορούμε να πετάξουμε ένα μέρος του λόγου του Κυρίου, αλλά οι Ισραηλίτες έπρεπε να φάνε, λέει, όλο τον αμνών. 8 εν πυρί. Ευχαριστούμε τον Κύριο και βλέπουμε ότι ο Νόε, ο Θεός ευχαριστήθηκε στον Νόε, ήταν δίκαιος, τέλειος, έκανε ακριβώς. Ένα έργο, αγαπητοί αδελφοί, το οποίο διάρκησε πολλά χρόνια, 120 χρόνια κήρυκας της δικαιοσύνης. Το παράξενο είναι, ενώ ήταν δίκαιος, τέλειος και κήρυκας της δικαιοσύνης, δεν σώθηκε κανένας, εκτός από την οικογένειά του. Ο Νόε φταίει. Ήτανε εποχή αδικίας. Η γη, λέει, ενεπλήστη αδικίας. Και πάντες οι διαλογισμοί των καρδιών των ανθρώπων εκείνης της εποχής ήταν, λέει, μόνο κακία. Η γη διεφθάρει και ενεπλήστη αδικίας. Η αδικία σκληραίνει τον άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μα καλά, δεν πιστέψανε και οι εργάτες που χρησιμοποίησε. Γιατί μιλάμε τώρα για ένα υπεροκειάνιο. Χρόνια. Ο Νόε σάλπιζε. Ουδής άκουσε. Και απολέστησαν, λέει, ο κόσμος των ασεβών απολέστη. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αλλά ο Νόε που έκανε κατά πάντα το θέλημα του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, σώθηκε. Πάμε στο Μωυσή, σελίδα 95, Έξοδος, κεφάλαιο μη και 16 εδάφιο. Και έκαμε ο Μωυσής κατά πάντα όσα προσέταξε ο Κύριος σε αυτόν, ούτως έκαμε. Ο Θεός του λέει, θα κάνεις τη σκηνή του μαρτυρίου κατά τον τύπο το διχθέτα εισέ, εν το όρι. Κατά τον τύπο που σου έδειξα θα την κάνεις ακριβώς. Απ' έξω θα βάλεις δέρματα θώων, που σημαίνει ότι το έργο του Θεού δεν έχει αξία για τους ανθρώπους, αλλά μέσα είναι η νεφέλη. Θα κατεβαίνει η παρουσία του Κυρίου. Θα βάλεις στη θύρα ένα τάπητα, που σημαίνει ταπείνωση. Για να μπει στο έργο του Κυρίου κάποιος χρειάζεται να ταπεινωθεί, να απορρίψει τα του εαυτού του, τις ιδέες του, εγώ νομίζω, χρειάζεται ταπείνωση για να μπει ο άνθρωπος στο έργο του Θεού. Μετά υπήρχε το θυσιαστήριο του Ολοκαυτώματος. Σήμερα το θυσιαστήριό μας είναι η θυσία του Ιησού Χριστού. Πρέπει ο άνθρωπος να περνάει από τη θυσία του Ιησού Χριστού καθημερινά, να αγιάζεται με το αίμα της Καινής Διαθήκης. Υπήρχε το θυσιαστήριο του θυμιάματος, το οποίο έκαιγε ευώδες θυμίαμα όλο το 24ωρο, ακατάπαυστη δοξολογία. Αυτό συμβολίζει για μας σήμερα, αγαπητοί αφοί, δοξολογία ακατάπαυστη εις Κύριο των Θεών μας, διότι πολλά μας εχαρίστησαν οι μέγιστες και τίμιες επαγγελίες. Μας εχαρίστη ο Χριστός, η δόξα του Θεού. Εκείνα τα οποία δεν έχουμε γνωρίσει, δεν τα έχουμε δει, δεν τα έχουμε ακούσει, εις καρδί ανθρώπου δεν ανέβησαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε, λέει, εις τους αγαπώντας Αυτόν. Και θέλεις ονομάζει τα σπήλα σου, λέει, ένεση, ένεση εις Κύριο των Θεών μας. Εκεί ανοίγει ο ουρανός, κατεβαίνει ο Θεός, σύεται ο ουρανός, σύονται και οι καρδιές μας. Μη μένεις λαέ του Κυρίου, λέει ο Κύριος, με κλειστό το στόμα. Ο πονηρός κερδίζει. Δόξασε το Θεό. Όσο ο Δαβίδ δόξαζε, απεσύρετο το πνεύμα το πονηρό. Και έρχεται ο διάβολος να σου σπείρει απιστία, αμφιβολία, να σου σπείρει διαλογισμούς. Όλα αυτά θα διαλυθούν με την παρουσία του Θεού. Η παρουσία του Θεού αναπαύει. Και χρειάζεται ο άνθρωπος να ξέρει πώς θα πολεμήσει. Να είναι νικητής, να καθαρίζει ο πνευματικός ορίζοντας. Ερχόμαστε στην Εκκλησία, στον οίκο της δοξολογίας. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού, λέει, εν δοξολογία. Αλλά αλλάξατε πάσα η γη, διότι ο λαός, ο γυγνός και ο αναλλαγμό, θα κατοικεί, λέει, εν το φωτί του προσώπου του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έχει επαγγελίες. Ο Δαβίδ έλεγε, θέλω να είμαι στον οίκο του Κυρίου κάθε μέρα για να προσφέρω θυσία αλλαλαγμού, θυσία ενέσεως. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καίει το θυσιαστήριό μας ευώδες θυμίαμα, ή αναδύεται γκρίνια, παράπονο, πικρίες, απιστία δεν μου έδωσε ο Θεός. Δόξασε τον Κύριο, πολλά μας έδωσε και μπορεί να μας έχει δώσει κάτι, αγαπητοί αφοί. Θα μας το δώσει ο Κύριος όταν γίνουμε όριμοι, όταν γίνουμε δόκιμοι. Μπορεί να είναι και προς το συμφέρον μας να μην μας το δώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μετά υπήρχε ο νηπτήρας που έπρεπε να πλένε τα χέρια τους, και για μας σήμερα νηπτήρας είναι ο λόγος του Κυρίου, όπου λουόμαστε και καθαριζόμαστε, κάνουμε λουτρό παλιγενεσίας, ο λόγος του Θεού μας καθαρίζει. Υπήρχε η λιχνία που συμβολίζεται, η Εκκλησία πρέπει να έχει φως, να εκπέμπει φως, το φως είναι ο Χριστός, η ζωή μας να είναι φως Χριστού. Και μετά υπήρχαν, αγαπητοί αφοί, και τα Άγια των Αγίων. Και αφού ο Μωυσής την έκανε έτσι, λέει στη σελίδα 96, 34 εδάφιο, τότε κάλυψε η νεφέλη τη σκηνή του μαρτυρίου και δόξα Κυρίων έψε τη σκηνή. Προηγουμένως λέει και συνετέλεσε ο Μωυσής το έργο. Και δεν ειδηνήθη ο Μωυσής να εισέλθει στην σκηνή του μαρτυρίου, διότι η νεφέλη κάθε επ' αυτήν και δόξα Κυρίων έψε τη σκηνή. Και ότε η νεφέλη ανέβαινε επάνωθεν τη σκηνή, οι Ισραήλ εσηκώνοντο καθόλου σε αυτόν τα σοδηπορία. Αν όμω η νεφέλη δεν ανέβαινε, τότε δεν εσηκώνοντο μέχρι τη ημέρα τη αναβάσεω αυτή. Διότι η νεφέλη του Κυρίου ήταν επί τη σκηνή την ημέρα και περί το επ' αυτή τη νύχτα, ενώπιον παντό του οίκου Ισραήλ καθόλου αυτόν τα σοδηπορία. Ο Μωυσής έκανε τη σκηνή του μαρτυρίου κατά τον τύπο που του φανέρωσε ο Θεός. Και κατέβηκε η νεφέλη και υπήρχε οδηγία, όπου όταν η νεφέλη ανέβαινε, σηκωνόντουσαν και προχωρούσαν στην οδηπορία. Όταν κατέβαινε, σταματούσαν. Εάν δεν ανέβαινε, μέναν εκεί, όσο θέλει ο Θεός. Και το λέει και ο αδελφός Νικολακόπουλος, θα ακολουθούμε, λέει, την νεφέλη. Όπου πάει η νεφέλη, μας δείχνει η νεφέλη. Εκείνο ο ασφαλής δρόμος, άμα πηγαίνουμε ανάποδα, αγαπητοί αφοί, δεν γίνεται τίποτε. Ο Χάλεβ ακολούθησε εντελώς τον Κύριο και μπήκε στη γη της επαγγελίας. Οι υπόλοιποι που γογγίσανε γίνανε δωρολάτρες, επόρνευσαν, είπανε αηδίασε η ψυχή μόνο από το μάνα. Τα κόκαλά τους πέσανε στην έρημο. Και ενώ ο Θεός έσωσε το λαό Ισραήλ, τον έβγαλε από την Αίγυπτο, απόλεσε ύστερον, λέει, τους μη πιστεύσαντας. Αλλά ο Χάλεφ ακολούθησε εντελώς τον Κύριο, χωρίς εκτόσεις. Μπορούμε να μπούμε, βεβαίως μπορούμε, λέει. Δυνάμεθα να εισέλθουμε. Διότι αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας. Ένα παράδειγμα, ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας. Όταν βάλανε τον Ιερεμία στο λάκκο, πάει στο βασιλιά και του λέει βασιλιά, ο Ιερεμίας βουτήθηκε μέσα στο βούρκο. Ο βούρκος, ξέρετε, έχει δύναμη, πας να βγεις και μπαίνεις πιο πολύ μέσα. Και λέει, θα πεθάνει ο Ιερεμίας. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Του λέει στα χέρια σου, προχώρα. Παίρνει έλκυσε σιπότα, παλιά ρούχα, τα βάζει κάτω από τις αμασχάλες του Ιερεμία και ρίχνει και σχοινιά και το έκανε αυτό για να μην τον τραυματίσει. Και θα μπορούσε να τον τραβήξει με τα σχοινιά. Για να μην τον χδάρει το δέρμα του, του έβαλε, έριξε έλκη, λέει, σε σιπότα, παλιά ρούχα, για να τον τραβήξει ώστε να μην τον τραυματίσει. Αυτό που κάνεις, κάνε το τέλεια. Όχι γογγίζοντας, όχι μισοβέζικα, με αγάπη. Τον ηλαρό δότη τον αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός μας εκάλεσε, αγαπητοί αυτοί, να υπηρετήσουμε. Και ο Αβδεμέλεχ, ο Αιθίωπας, σώζει τον Ιερεμία με τον καλύτερο τρόπο. Μπορούσε να το κάνει και αλλιώς, αλλά το κάνει τέλεια. Εάν ο Κύριος φέρει 50 ψυχές ή 500 ψυχές, δεν πρέπει να υπηρετηθούν. Τι θα γίνει? Θα πρέπει να αφήσουμε ένα μέρος των εργασιών μας και από την ξεκούρασή μας να υπηρετήσουμε αυτές τις 50 ή τις 500 ψυχές. Που σημαίνει παραπάνω χρόνος, παραπάνω ενδιαφέρον, παραπάνω ζήλο, παραπάνω αφιέρωση. Έχουμε καταλάβει την πρόσκληση, μας εκάλεσε ως δούλους και ως υπηρέτας. Αν δεν μπορούμε να υπηρετήσουμε 100 ψυχές, θα υπηρετήσουμε 500. Γιατί να μην μπορούμε όμως? Δηλαδή ο Θεός κάνει λάθος που τις φέρνει? Μπορείς, αν θέλεις μπορείς. Όχι, λέει, ότι δεν μπορείτε, αλλά δεν θέλετε. Βάλε τον εαυτό σου στο ζυγό του Κυρίου. Και εμείς που κάναμε στα χωριά και βλέπαμε πώς οργώνανε, ρίχνανε το ζυγό στο πιο δυνατότερο ζώο. Τα ζώα ήταν δύο. Αν είχες, παραδείγματος χάρη, ένα μουλάρι και ένα γαϊδούρι, έβαζες τα λουριά πιο πολύ στο μουλάρι, το που είναι πιο δυνατό. Ο καθένας κατά τη δύναμή του θα προσφέρει στο έργο του Κυρίου. Αν θέλουμε, πολλά μπορούμε και πολύ περισσότερα μπορούμε να προσφέρουμε. Άρα βλέπουμε ένα ωραίο παράδειγμα. Ο Αβδεμέλεχ το έκανε με τέλειο τρόπο. Σκουπίζω την εκκλησία. Πώς τη σκουπίζω? Ανοίγω την εκκλησία με γκρίνια, με γογγισμό ή με χαρά? Ο Κύριος είναι παρόν, θα υποδεχθώ το λαό του Κυρίου, τους πιστούς, το έθνος το Άγιο, παρευρίσκονται άγγελοι Κυρίου. Μια φορά είχε δείξει σε έναν αδερφό με διακονία προφήτη, έξω από την εκκλησία, λέει, ήταν στρατιά δαιμονίων, αλλά μέσα στην εκκλησία ήταν, λέει, διπλή φρουρά από αγγέλους. Ξέρουμε, αγαπητοί αυτοί, που βρισκόμαστε. Άγγελοι στρατοπεδεύουν κύκλο των φοβουμένων αυτών. Ο Κύριος είναι παρόν. Τον Κύριο υπηρετούμε. Πολλά σου έχω δώσει, παιδί μου. Γέροντα τον άνθρωπο ο οποίος είναι στο κρεβάτι και δεν μπορεί να περπατήσει. Που είναι τυφλός. Το ότι περπατάς, βλέπεις, τόσο να πιω το φαγητό, πέσε δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Ιδού εγώ ο δούλος σου. Μπορώ, Κύριε. Και εφημερίδες μπορώ να μοιράσω και Ευαγγέλια και να βγω και να φωνάξω έξω για το όνομά σου. Όλα τα μπορούμε εάν θέλουμε, αγαπητοί αυτοί. Αλλά εργαζόμαστε για τις οικογένειές μας, για τον εαυτό μας. Πόσες ώρες εργαζόμαστε? 8 ώρες μπορεί και παραπάνω. Αλλά σου λέει ο Κύριος, για μένα, παιδί μου, πόσο εργάστηκε σήμερα? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Οι φρόνιμες Παρθένες έκαναν τέλεια το έργο του Κυρίου. Συνέχεια αγόραζαν. Τι αγόραζαν? Το πνεύμα του Ιησού Χριστού. Θα δουλεύουμε με την αγάπη του Θεού. Ειρηνική, χαμογελαστή. Όταν υπάρχει αγάπη, ο άλλος αναπαύεται κοντά μας, αγαπητή Έφη. Θέλει την παρέα μας. Η αγάπη οικοδομεί. Η αγάπη γεφυρώνει χάσματα. Εκπλήρωση του νόμου είναι η αγάπη. Η αγάπη φέρνει το πλήρωμα του Θεού. Να γνωρίσουμε την αγάπη για να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού, με τη δόξα, τις αρετές, τη δύναμη και την εξουσία του Θεού. Προηγείται η αγάπη. Δέχεται η καρδιά μας την αγάπη αυτή του Θεού. Αν είμαστε ελλειπείς, αγαπητοί αυτοί, με εγωγισμούς, παράπονα, αντιδράσεις, ιδιογνωμίες, καταλαλιές, ευχαριστούμε τον Κύριο. Εκεί αυτό δεν είναι αγάπη Θεού. Εκεί δεν μπορεί να έρθει το πλήρωμα του Κυρίου. Και οι φρόνιμοι, αγαπητοί αυτοί, τι είχανε? Λέει στις παροιμίες, ο φρόνιμος αυξάνει δύναμη. Καθημερινά αυξάνει δύναμη στο πνεύμα. Δυναμώνει πνευματικά. Ο φρόνιμος σιωπά στις κατηγορίες, γιατί είναι τέλειος, έχει εξουσία στο στόμα του. Προβλέπει το κακό και κρύβεται. Λέει ένα άλλο εδάφιο, αγαπάει τον έλεγχο, κρατάει τον έλεγχο, δεν τον πετάει, εγώ δεν έχουμε έλεγχο. Αλλά ο σοφός δέχεται, λέει, και εντολάς. Ο σοφός δέχεται και συμβουλάς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι αγόραζαν οι φρόνοι μέσα από το Πνεύμα το Άγιο. Εδώ που είμαστε πρέπει να αγοράσουμε. Και ο άνθρωπος του Θεού τον φέρνει ο Θεός στη Βασιλεία του Θεού να πουλήσει πάντα όσα έχει και να αγοράσει τον αγρόν που έχει τον πολύτιμο θησαυρό. Πρέπει να αλλάζω, αγαπητοί έφη. Δεν γίνεται να μην αλλάζω. Ένα σπίτι το οποίο ανακαινίζεται φαίνεται, λάμπει. Ανακαινισμένα όλα. Πετάμε τα παλιά. Τις παλιές σκέψεις, τις παλιές νοοτροπίες. Ενδυόμαστε Χριστόν. Και έτσι μεν φρόνιμες παρθένες αγοράζανε, αγαπητοί αυτοί, από το Πνεύμα το Άγιο, πνεύμα σοφίας, συνέσεως, βουλής και δυνάμεως, πνεύμα ευσεβίας, γνώσεως και φόβου του Κυρίου. Αγοράζανε αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά από το Πνεύμα το Άγιο. Τώρα όμως θέλω να μείνω ιδιαίτερα στο έργο το λειψό, στο έργο το μισοβέζικο. Σελίδα 265, Α. Σαμουήλ. Κεφάλαιο Β και 12 εδάφιο. Του Ηλίου όμως οι ιοί ήσαν αχροί άνθρωποι, δεν εγνώριζαν τον Κύριο. Πώς εργάστηκε ο Ηλία, αγαπητοί αυτοί? Γιατί δεν γνωρίζανε τα παιδιά του τον Κύριο? Γιατί ο ίδιος δεν τα νουθέτησε. Δεν τα διαπαιδαγώγησε. Δεν τα έλεγξε όταν έπρεπε. Το μήλο θα πέσει, λέει, κάτω από τη μηλιά. Τα παιδιά είναι αντίγραφο των γονέων. Δεν κατάλαβες ότι έφερες παιδιά στη γη, τα οποία πρέπει να είναι στο θέλημα του Κυρίου? Και έχουμε ευθύνη. Ο πατέρας είναι ένας μικρός ποιμένας στην οικογένειά του και αυτός έχει τη γενική ευθύνη όλης της οικογένειας. Διότι ο πατέρας είναι κεφαλή της γυναίκας. Και η γυναίκα βέβαια έχει ευθύνη, χρειάζεται να διδάξει τα παιδιά της, να μείνει στην πίστη, στην καθαρότητα, αλλά τη γενική ευθύνη την έχει η κεφαλή, ο πατέρας. Είναι ο κυβερνήτης, κρατάει το τιμόνι της οικογένειας, ο οποίος δουλεύει βέβαια και οι γυναίκες δουλεύουν τη σημερινή εποχή. Η ευθύνη του είναι μεγάλη. Διότι πριν καεί το στέαρ πηγαίνανε στη θυσία και παίρνανε και τρώγανε. Και λέει η Γραφή, δια τούτο η αμαρτία των νέων είναι το μεγάλη σφόδρα ενώπιον του Κυρίου, διότι οι άνθρωποι απεστρέφοντο τη θυσία του Κυρίου. Παιδιά του ιερέως. Και απεστρέφοντο τη θυσία την οποία πρόσφεραν εκείνη την εποχή. Παιδιά εργατών, παιδιά του λαού του Κυρίου να αποστρέφονται την προσευχή. Μη γίνει το, αγαπητοί αυτοί. Χρειάζεται να τα παιδιά από μικρή ηλικία να τα διδάξουμε με φόβο Κυρίου. Όταν το παιδί μεγαλώσει και φτάσει σε ηλικία 17 ετών, δύσκολα διδάσκεται. Γιατί ήδη είχε, έχει πάρει μια νοοτροπία από τον κόσμο, έχει αγοράσει, πρόλαβε, αφού οι γονείς δεν το διδάξανε, αυτό πρόλαβε να αγοράσει την νοοτροπία και τις επιθυμίες του κόσμου. Άντε τώρα να τις βγάλεις. Τα παιδιά τα διδάσκουμε από βρέφη. Ακούνε το λόγο του Κυρίου, διδάσκονται, βλέπουν ταινίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πολλές αδερφές στεκόντουσαν τα παιδιά το βράδυ μία ώρα. Έλα μαμά να μας πεις ιστορίες από την Αγία Γραφή. Μία ώρα. Ένα παιδί που από βρέφος, από όταν καταλάβαινα από 2 ετών, όταν άκουγε επί χρόνια το λόγο του Κυρίου, θα μεγαλώσει με την ουθεσία του Κυρίου, θα αγαπήσει τον Κύριο. Θα έχει φως στη ζωή του, διαφορετικά θα έχει σκοτάδι. Άσε το παιδί, ποιος θα το διδάξει το παιδί. Άμα εσύ δεν το διδάξεις, θα το διδάξει ο κόσμος. Αυτό το λάθος έκανε ο Ηλίου ιερέας, αγαπητή Εφή, έκανε μεγάλο λάθος. Τεράστιο λάθος. Και όταν ο Σαμουήλ του είπε ότι ο Θεός θα φέρει κρίση, Θεός είναι, λέει, ας κάνει ό,τι θέλει. Μα ο Θεός το είπε για να εσύ δεν συνέστειλε, λέει, τους ιούς του, δεν τους έλεγξε. Τι έκανε, Σιλή? Ο Θεός ενημερώνει ότι έρχονται κακά στον οίκον σου εξαιτίας των ιών σου. Δεύτερη παράβαση που κάνανε, πορνεύανε με τις γυναίκες που ερχόντουσαν στην σκηνή, στη θύρα της σκηνής του μαρτυρίου. Και αυτός δεν τους έλεγξε. Απλώς τους είπε, κάνετε κακό. Κάνει λειψό το έργο του Θεού. Αυτό έχει συνέπειες. Θα το θερήσει. Θα έρθει κρίση Κυρίου και στα παιδιά του και στον ίδιο. Θα φύγουν μια μέρα όλη η οικογένεια. Έχετε κρίση. Αγαπητοί αυτοί, ένα άλλο παράδειγμα, σελίδα 278, Ι.Ε. Α. Σαμουήλ, 8 εδάφιο. Και συνέλαβε Αγάγ, το βασιλέα των Αμαλικητών, ζώντα, πάντα δε το λαόν εξολόθρευσε εν στόμα τη μαχαίρας. Πλην εφίσθη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελε να εξολοθρεύσω σε αυτά. Αλλά παν το ευτελές και εξουθενωμένο εκείνο εξολόθρευσαν. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Θεός είπε στο Σαμουήλ, μετεμελήθην ότι έκανα βασιλιά το Σαούλ. Και πάει ο Σαούλ στο Σαμουήλ και λέει, εξετέλεσα το λόγο του Κυρίου. Και αυτά που ακούγονται, του λέει, φωνές, τα πρόβατα, τι είναι αυτά? Αυτά, λέει, τα λυπήθηκε ο λαός. Φοβηθεί στο λαό, αγαπητοί αυτοί, έβαλε τη βουλή του λαού μπροστά, αντί να βάλει τη βουλή του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και ο Θεός, αγαπητοί αυτοί, τον απέρριψε. Τα καλύτερα τα θέλει ο λαός. Δεν πάμε με τη βουλή του λαού, αγαπητοί αυτοί. Στις εκκλησίες του εξωτερικού, γιατί μερικές, όχι όλες, γιατί φθύρονται? Γιατί κυριαρχεί η βουλή του λαού. Θα ψηφίσουμε ποιους θα βάλουμε εργάτες. Και βάζουν εργάτες αυτούς που θέλει η καρδιά τους, που δεν είναι στο λόγο του Κυρίου ακριβώς. Αυτός είναι πιο φιλελεύθερος, να μην μας τριμώξει και πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε ότι την εντολή που έλαβε από τον Θεό θα τα θυσιάσεις όλα. Και τον αγά που συμβολίζει τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και όλα τα πρόβατα. Τα σφάζουμε όλα, θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος, πικρίες, παράπονα, καταλαλιές. Έχουμε πει και άλλες φορές, αγαπητοί αυτοί, ότι η καταλαλιά δεν είναι απλό πράγμα. Η καταλαλιά είναι ασέβεια ενώπιον του Θεού. Το λέει στο Ψαλμό Νι, τι προσέτω να ασεβεί, λέει, να διηγήσει τα διατάγματα του Κυρίου, καθήμενος λαλείς κατά του αδελφού σου. Ένα από τα χαρακτηριστικά του ασεβούς είναι η καταλαλιά. Διότι ρίχνεις λάσπη ενάντια στο παιδί του Θεού, που μπορεί να έχει κάποιο λάθος και εσύ μπορεί να έχεις περισσότερα, και αυτό γίνεται από εγωισμό. Άρα αυτός που καταλαλεί είναι ασεβής. Δεύτερον, είναι υποκριτής. Ο Κύριος είπε, μην κρίνετε για να μην κριθείτε. Γιατί κρίνεις, λέει? Γιατί βλέπεις το ξυλάριο στον οφθαλμό του αδελφού σου, το δε δοκάρι στο μάτι σου, δεν το παρατηρείς? Υποκριτά, λέει, βγάλε το δοκάρι από το μάτι σου και ύστερα θα μπορέσεις να διορθώσεις τον αδελφό σου που έχει ένα ξυλαράκι. Αν λοιπόν κρίνω, αγαπητοί μου αυτοί, και κατακρίνω, και λέει στις παροιμίες ότι ο κατακρίνων αμαρτάνει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός με λέει υποκριτή. Να προσέχουμε το στόμα μας. Θα παραστήσουμε τα σώματά μας θυσία ζώσα. Αγία ευάραζα στον Κύριο. Εκ των λόγων θέλεις δικαιωθεί και εκ των λόγων λέει θέλεις καταδικαστεί. Και ο Ιερεμίας προσέρχεται στον Κύριο, συγγνώμη, ο Ισαΐας, και λέει είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χειλαίων και κατοικώ εν μέσω λαό ακαθάρτων χειλαίων. Και πέταξε ένα τον Σεραφείμ, πήρε μία λαβίδα, από το θυσιαστήριο πήρε ένα κάρβουνο, το πέρασε στα χείλη του και του λέει η ανομία σου καθαρίστη. Η ανομία σου εξηλήφθη. Αυτό το βλέπεις στην παρουσία του Θεού. Εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Αλλά ούτε μπορώ και να ματαιολογώ, να λέω μάταια πράγματα, να μιλάω για πολιτική, να μιλάω για ποδόσφαιρο, να μιλάω, δηλαδή να κάνω, έχουμε κοινωνία 2 ώρες και να απουσιάζει ο Χριστός τελείως. Να μιλήσουμε για πολιτική, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, να υπάρχει κρίση εναντίον αδερφών. Αυτό αγαπητοί αδερφοί τι είναι κοινωνία Κυρίου, είναι ευλογία Θεού. Ακάθαρτος λοιπόν, αυτός ο οποίος εξτομεί λόγο εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπο. Και λέει στη Ρωμαίος 1ο κεφάλαιο, καταλαλιές, τις αναφέρει στον αδόχημο νου. Επειδή δεν απέκτησαν, λέει, απεδοκίμασαν τον άγχος επίγνωση του Θεού, ο Θεός παρέδωσε σε αδόχημο νου. Και μέσα στα χαρακτηριστικά μιλάει και για τις καταλαλιές. Αυτός λοιπόν που καταλαλεί, αδόκιμος νους, δεν έχει νου Χριστού, δεν κερδίζει τίποτε. Και μέσα από την καταλαλιά φεύγει η παρουσία του Θεού. Και μην νομίσεις, λέει στη Ρωμαίους 2ο κεφάλαιο, σύος της κρίνης, αναπολόγητος είσαι, λέει, διότι σε ό,τι κρίνεις, τον εαυτό σου κατακρίνεις. Διότι τα αυτά πράττεις εσύ ο κρίνων, μπορεί να πράττεις και χειρότερα. Όταν κρίνεις τον άλλον, στην ουσία κατακρίνεις τον εαυτό σου. Έτσι το μεγάλο λάθος του Σαούλ, που ο Θεός τον τίμησε, άκουσε το λαό, έκανε λειψό το έργο του Κυρίου, εξατέλεσα πολλά πρόβατα, την πλειοψηφία, αλλά άφησε τον αγάπη του βασιλιά και λίγα των προβάτων. Και εμείς τα λέγαμε, εντάξει, αφού ο άνθρωπος θυσίασε τα περισσότερα. Ναι, αλλά ο Θεός είπε όλα. Αγαπητοί, δεν θα κάνουμε εκτός το λόγο του Κυρίου. Πάμε στην εποχή του Ελισέ. Ήταν ο Ιωάς βασιλιάς του Ισραήλ, σελίδα 374. Και ήταν και λέει, του λέει του Ιωάς ο Ελισέ, ήταν άρρωστος ο Ελισέ, λάβε τόξον και βέλη και πέθεσε τα βέλη στο τόξο. Και λέει στο 17, και είπε άνοιξον το παράθυρο κατά Ανατολάς, και ίνιξε και είπε ο Ελισέ, τόξευσον. Και τόξευσε και είπε το βέλος σωτηρίας του Κυρίου και το βέλος σωτηρίας εκ των Συρίων. Και θέλεις πατάξει του Συρίους, εναφέκ, εωσού συντελέει σε αυτούς. Και είπε, λάβε τα βέλη. Και έλαβε και είπε προς τον βασιλέα του Ισραήλ, πάταξον επί την γην. Και πάταξε τρεις και στάθη. Και οργίστη σε αυτόν ο άνθρωπος του Θεού και είπε, έπρεπε να πατάξεις πεντάκης ή εξάκης. Τότε ήθελες πατάξει του Συρίους. Εωσού συντελέει σε αυτούς, τώρα όμως τρεις θέλεις πατάξει τους Συρίους. Εδώ αγαπητοί αυτοί κάνει το δικό του μέτρο. Θα τοξεύεις, εωσού τους συντελέσεις. Εωσού τους εξολοθρεύσεις. Άλλη εξάρτηση έχει ο Ιωάς από το Θεό και άλλη εξάρτηση έχει ο Ελισέ. Εδώ ο Ιωάς θα πετύχει τη μισή νίκη. Γιατί δεν εκτέλεσε την οδηγία του Κυρίου. Εωσού συντελέσεις αυτούς. Αυτή είναι η οδηγία του Κυρίου. Αυτό σταμάτησε στο 3. Θυμάμαι μία ομολογία ενός αδελφού από την Ιγυρία, όταν στην περίοδο του 60, 70 και 80, όταν αρρώστεναν οι αδελφοί στην Ιγυρία, πηγαίνανε οι εργάτες, μπαίνανε σε ένα δωμάτιο και προσευχόντουσαν, αγαπητοί αδελφοί, εωσού φύγει ασθένεια. Ο πατέρας ενός αδελφού, ο οποίος αδελφός αυτός είναι εδώ στην Ελλάδα, είναι γιατρός, είχε 8 παιδιά και μια μέρα έβγαλε ένα όγκο, λέει, σαν ένα πορτοκάλι στο λαιμό. Όλοι στενοχωρηθήκανε, ο πατέρας ήταν ποιμένας, σε μια εκκλησία, πάει στο δωματιό του, κλείνει την πόρτα και βγαίνει μετά από 4-5 μέρες. Όταν βγήκε, μείναν όλοι άφωνοι. Πού είναι ο όγκος? Δεν υπήρχε όγκος. Προσευχή έως ότου απαντήσει ο Θεός. Όχι μισοβέζικες προσευχές, αγαπητοί αδελφοί. Θα πιάσουμε τον Θεό καλά, δεν τον αφήσουμε σε ησυχία. Εωσού συστήσει την Ιερουσαλήμ, εωσού ο Θεός απαντήσει. Και ο Ηλίας προσεύχεται, εωσού βρέξει. Προσεύχεται επτάκης. Και ο Κύριος είπε πάντοτε να προσεύχεστε και να μην αποκάμνετε. Και ο Ιακώβ προσεύχεται, εωσού πάρει την ευλογία από τον Κύριο. Μα καλά δεν πήρες. Τα χαράγματα είναι. Άσε με να πέλθω, του λέει ο άγγελος. Όχι, λέει, δεν θα σε αφήσω να πέλθεις. Εάν δεν με ευλογήσεις. Και πήρε την ευλογία. Θα κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, ακριβώς όλο το θέλημα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πάμε στο Μαλαχία. Εδώ λέει με κλέβετε. Σελίδα 843. Κεφάλαιο γάμα και 8 εδάφιο. Μήπως θέλει κλέπτει ο άνθρωπος των Θεών, σεις όμως με εκλέπτετε. Και λέγεται, εις τι σε κλέψαμε, εις τα δέκατα και σας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάρα, διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλο το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή στον οίκον μου, και δοκιμάσατε με τώρα στούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού, και εκχαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει περιμόν τον καταφθήρωτα, και δεν θέλει φθήρι τους καρπούς της γης σας, ουδέ η άμπελό σας θέλει απορρίψει προκαιρού των καρπών αυτής, για να το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και θέλω σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε, είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Με κλέβετε, και γι' αυτό είσαστε καταραμένοι με κατάρα. Εάν όμως επιστρέψετε, θα ανοίξω τους κατάρακτες του ουρανού. Θα υπάρχει ευλογία, δεν θα τη χωράει ο τόπος. Θα είστε γη επιθυμητοί. Θα σας μακαρίζουν, λέει, πάντα τα έθνη. Και θα επιτιμήσω τον καταφθήρωτα που έχετε να καταφθείρει τον καρπό, τον πονηρό. 4 μεγάλες ευλογίες. Δοκιμάστε με, λέει ο Θεός. Αλλά, λέει, με κλέβετε. Και είχαμε πει την περασμένη Κυριακή 5 θέσεις που χρειάζεται να επιστρέψουμε. Θα τις επαναλάβω επιγραμματικά, που σε αυτές κλέβουμε το Θεό. Δεν έχουμε θυσιαστήριο ένθερμο επιδιορθωμένο και ανανεωμένο. Οι θυσίες μας είναι μικρές, δεν συμμετέχει όλος ο λαός, η θυσία δεν καίγεται, πολλοί είναι απογοητευμένοι με το κεφάλι κάτω και δεν θυσιάζουμε 10 με 11 την Κυριακή. Όπως θέλει ο Θεός. Ο Θεός είναι παρόν. Επιδιόρθωση του θυσιαστηρίου. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ναι, με λέει εν το ιερό. Κάθε μέρα στο ιερό. Εμείς δεν είμαστε κάθε μέρα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεύτερο. Επιστροφή. Το κλέβουμε. Αγαπητοί αδελφοί, στις νηστείες. Και είχαμε εξηγήσει την περασμένη Κυριακή, είχαμε μιλήσει για τον Κορνήλιο, που έκανε νηστεία 4 ημερών και ο Θεός απάντησε και τον έσωσε. Ο Χριστός, ο Κύριός μας, έκανε νηστεία 40 ημερών πειραζόμενος υπό του διαβόλου στην έρημο. Η Εστήρ κήρυξε νηστεία 3 μέρες και σώθηκε το έθνος της. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Δανίλα αγωνίζεται 21 μέρες με νηστεία και προσευχή, γιατί ξέρω ότι υπάρχει πόλεμος. Και πράγματι ο Θεός το αποκάλυψε, ότι από την πρώτη μέρα σηκούσαν οι προσευχές σου, αλλά ο άρχον της Περσίας ανθίστατο. Ενώ όταν σωθήκαμε, με μεγάλη ευκολία γινόντουσαν διήμερες, τριήμερες, πενταήμερες νηστείες. Ένα τρίτο σημείο στο οποίο κλέβουμε το Θεό είναι η σπορά του Ευαγγελίου. Υπάρχει αδιαφορία από ένα μεγάλο μέρος του λαού του Κυρίου. Και αυτό δεν ακούγεται και σε καμία εκκλησία. Γιατί δεν χωράει στις καρδιές. αυτός που μιλάει από τον άμβονα βλέπει, αγαπητοί αυτοί, πού χωράει ο λόγος και πού δεν χωράει. Είναι δύσκολο, δεν είναι θέλημα Θεού. Όποιος με ομολογήσει, θα τον ομολογήσω και εγώ, λέει, ενώπιον του Πατρός μου τέν της ουρανής. Σπήρε το λόγο το πρωί και το εσπέρας, ας μη ησυχάσει η χείρ σου. Τι εξεύρεις, εάν τούτο ή εκείνο, αν θέλουσι, καρποφορήσει. Το έλεος καυχάται κατά της κρίσεως. Και δεν ήξερε ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στον Κύριο, ο νομικός, ποιος είναι ο πλησίον του, και ο Θεός τον δίδαξε, πλησίον σου είναι ο πληγωμένος, ο άγνωστος, όχι ο Ιεροσολυμίτης, όχι ο Σαμαρίτης, αλλά ο Ιεροσολυμίτης. Γιατί για τον Σαμαρίτη, αγαπητοί αυτοί, ήταν εχθρός ο Ιεροσολυμίτης. Άρα λοιπόν αυτόν θα συναντήσεις, τον πληγωμένο, τον κουρασμένο, τον άνθρωπο ο οποίος έχει ανάγκη. Αυτό είναι Αποστολική Εκκλησία, αγαπητοί αυτοί. Θα φέρουμε το φως, θα ανοίξεις τα μάτια των τυφλών, θα γύρεις παραλυτικούς από την πνευματική τους παραλυσία, θα λύσεις τα δεσμά, τα δεσμά της εχμαλωσίας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Πού αλλού το κλέβουμε, στην ενότητα. Ο Λόγος του Θεού λέει να είμαστε ένα πνεύμα, με μία γνώμη, με ομοφροσύνη και ομόψυχη. Και εκεί ο Θεός απαντάει, διότι εκεί ο Θεός έχει προσγυρίσει την ευλογία. Διότι εκεί στην Ιεριχώ, όταν αλάλαξε πάσο λαός, πέσανε τα τείχη. Καταλαβαίνουμε την ενότητα, αγαπητοί αυτοί. Η ενότητα δεν είναι ομαδούλες, μία μαδούλα εδώ, μία μαδούλα εκεί. Πάμε στην εκκλησία, όποτε εμείς το καταλαβαίνουμε. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία ήταν ένα πνεύμα, μία γνώμη, στις συναθρήσεις όλοι, στο ευαγγελιστικό έργο όλοι, στην αλληλοβοήθεια όλοι. Και μία πέμπτη θέση είναι η ένθερμη αγάπη. Επιστροφή στην ένθερμη αγάπη, η οποία αγάπη, αγαπητοί αυτοί, λιώνει τους πάγους. Αυτή η αγάπη γιατρεύει. Δεν είναι απλά να χαιρετάω, αλλά να χαιρετάω με την καρδιά μου, να προσεύχομαι με την καρδιά μου, να επιδιώκω συνάντηση με όλους τους αδερφούς. Όχι να με κυνηγάνε να με χαιρετήσουν, να κυνηγάω εγώ να τους χαιρετήσω, γιατί είναι αδερφός μου, είναι αδερφή μου. Η καρδιά μας να είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού. Αγαπήσατε εν θέρμος αλλήλους, είναι η προσταγή του Λόγου του Κυρίου. Οι μωρές Παρθένες μείνανε στη λαμπάδα. Δεν πήρανε κάτι άλλο. Πήρανε μία λαμπάδα στην αρχή, η οποία έκαιγε, δεν αγόρασαν έλαιον, το έλαιον σώθηκε και στην πορεία οι λαμπάδες σβήσανε. Χάθηκε το φως. Είναι οι άνθρωποι που λένε ότι η σωτηρία δεν χάνεται, μένουν στην αναγέννηση. Ναι, αλλά δεν μεταμορφώθηκες. Δεν φέρεις καρπό Πνεύματος Αγίου. Η ζωή σου δεν είναι φως. Και ο Λόγος του Θεού τις λέει μωρές, τις λέει ανόητες. Και ο Κύριος δεν τις γνωρίζει, γιατί κάνανε αυτές οι μωρές Παρθένες το έργο του Θεού λειψό μισοβέζικο. Και ακόμα και η Εκκλησία της Λαοδικίας, η οποία, αγαπητοί αδελφοί, περπατάει σε χλιαρότητα, και ο Θεός λέει, είσαι χλιαρός, μέλω να σε εξεμέσω, είσαι γυμνός, ταλέπορος, ελεηνός, τυφλός και φτωχός. Εξαιτίας της χλιαρότητας, γιατί κάνεις το έργο του Θεού μισοβέζικο. Κάνεις το έργο του Θεού λειψό. Είσαι πτωχός στην καρποφορία την πνευματική, στη δικαιοσύνη του Θεού. Ανταποδίδεις, εκδικείσαι. Δεν στρέφεις το αλωμάγουλο, γιατί είσαι φτωχός στο πνεύμα και δεν μπορείς. Είσαι γυμνός, έχεις χάσει τη στολή της σωτηρίας. Όλες αυτές οι περιπτώσεις, αγαπητοί αδελφοί, μας δείχνουν, υπάρχουν και άλλες, αλλά διάβασα μερικές βασικές, ότι χρειάζεται να εργαζόμαστε ακριβώς το έργο του Κυρίου. Το λειψό έργο έχει συνέπειες. Μα εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι στην Εκκλησία. Και μπορεί να είμαι στην Εκκλησία, ποιο είναι το έργο μου στην Εκκλησία? Φέρνω το πνεύμα του Χριστού, την αγάπη του Χριστού, την ταπεινοφροσύνη, την ευσέβεια. Πώς χτίζω, με τι υλικά χτίζω. Ο Θεός θέλει, αγαπητοί αφοί, να πράξουμε ακριβώς τη βουλή του Θεού. Και έχουμε και διαφορές με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, η οποία έπρατε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Έτσι το μήνυμα σήμερα είναι να μην κάνουμε το έργο του Θεού λυψό. Να αλλάξουμε νου και να πούμε, Κύριε, προέχει το έργο Σου στη ζωή μας. Εμείς χρειάζεται να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας. Θέλουμε το Θεό της Αποστολικής Εποχής. Ο Θεός θα έρθει, όπως είδε στην Αποστολική Εποχή, όπως εργαζόταν, εάν εμείς γίνουμε Αποστολική Εκκλησία των πρώτων αιώνων. Εάν εξητούμε το Θεό, εάν Τον αγαπήσουμε εξ όλης καρδίας, εάν η αγάπη μας προς άλλους είναι ένθερμη και αν είμαστε ενωμένοι κατά πάντα, ο Θεός τα βλέπει όλα. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ο Θεός προσέταξε να φυλάτονται, λέει, ακριβώς οι εντολές του Κυρίου. Ο Θεός να ευλογήσει. Αμήν.